retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point sur l'actualité. À tout à l'heure.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Matea na babite na makambo matali bosengisi nzoto kati mwasi na mobali ezali kotia mwa bokabwani na kati ya Afrika na bamboka ndenge na ndenge. Na kati ya RDC ba ekole katolike nde basiba kobi na mateya ya education a la vie familiale depuis 1970 kasi ba kongole bazali komona mango ndenge na ndenge. Tolanda reportage ya kouta na juka Afrika esalami na Alex Katika Tai.
Na bandi ke na programme actuel ya enseignement na biso na mboka na biso éducation notion d'éducation sexuelle et ça les sous-tité. Ils ont des mises alors que ça les très 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 important surtout pour la bilingue basse au bazar au cola. Il faut bayeba pour se contrôler. Notion d'éducation sexuelle et ça les très important pour nous protéger bana na biso ya basse bazar au cola. Pour que bas soit basé mais non quitté pour que bas contrôle la période n'a pas moi y'a règle.
Moninga kabiso ba africain tolobela ka yango pendate mais ba enseigner o ba meka un peu kolobela yango mais d'une manière ka ya likolo talaka ko tangisa bana matière wana eza un peu compliqué mais nga na oyebisa ba enseigner monde ezo ko évoluer ba kokipe ko kende jusqu'au fond ko pesa bana avantage ba désavantage ya ba relations sexuelles ce que obali nanu te to tangoza nanu mwana muke po ya ba mboka mususu na tala ba documentaire bana ba jeune fille ba jeune garçon ba éviter que tango bo sala ba relations sexuelles okoki kozwa zemi ba ebi ya ngote do ba musu ba comprendre nga te zemi ya ka denini
ma parent ou bien enseignant na niveau déjà ya c'est avoir qu'on fait ça moi l'éducation sexualité à la xaye makambu ya éducation sexuelle mais na niveau avancé avoir qu'on fait ça moi na abandi kota li xaye moi na moi c'est moi na mobile parce que déjà à âge moko avancé bien adulte avoir dit que un jour on coûte un problème ya libala on coûte un problème ya sexualité avoir ça la droit payer à enseigner et pas les amis devant les parents avant même que dans l'école parce que on a le souligner bien que première école ya moto ezalaka na et la fondation éducation de base où tu appartiens à Ndao. Si tu as déjà appartiens à Ndao, tu as une éducation sexuelle. Naïe. Madame, tant qu'on est en école, à quel point compléter aux états scientifiques pour battre ça y est, non? T'as la période.
Nanu na mona teme kolomoko te na kati ya programme ya enseignement na biso te leso ana ou bien kuru ana ya sexualité ezalité. Mais komona ndenge bana bazali na moyi na lelo pe ndenge bazali ko se comporter na moyi na lelo bana babungi bakomi tellement animé na sexualité et encadrement moko ezalité na ngambo ezala ya biso baboti ezala na ngambo ya leta ye moko ya koki kozala sensé n'est-ce pas ya ko former pe ko informer na bana baza to sundoli bango bayebi eloko te alors que sengeli na bango bazwa formation ana ko bana na bandako epa ya baboti et puis na ekole ndenge moko.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya VOA Lingala kouta Washington DC Fatuma Kalala Limasi tokutani mokolo mwalupi.